Ovo je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Vijeće Evropske unije odobrilo isplatu oko 4 milijarde eura Ukrajini. Zbog blokade studenata više od 30 fakulteta u Srbiji bez nastave. Protest u Banja Luci protiv najavljenog smanjenja prihoda tom gradu od PDV-a. Na Kosovu podignuta optužnica protiv Dušana Drobca zbog napada na pripadnike KFOR-a krajem maja 2023. u Zvečanu. A u nastavku ćemo između ostalog iz Bosne i Hercegovine čuti detalje o ponovljenom suđenju Fikretu Hodžiću u predmetu Respiratori.
Istraga je u ovom predmetu pokrenuta nakon što su početkom 2021. godine medicinski respiratori vrijedni 5,4 miliona eura nabavljeni iz Kine bez tendera, direktnom pogodbom sa Hodžićevom firmom koja se bavi trgovinom voća i povrća.
Bilježimo i poruke studenata sa blokade Filozofskog fakulteta u Beogradu zbog 15 poginulih na željezničkoj stanici u Novom Sadu.
Odbijamo da tek tako nastavimo dalje. Ne vrede nam puni indeksi ako se nesreće poput ove u Novom Sadu događaju tek tako.
Imamo i priču iz Podgorice o studentkinji Sari Vujisić koju je, nakon što je maturirala, porukama seksualno uznemiravao profesor književnosti.
Čime sam ja bila šokirana jeste upravo to što je on bio moj omiljeni profesor, ja sam njega mnogo poštovala, mnogo sam ga cijenila, ja sam pitao me je hoćemo li na kafu. U tom trenutku sam ja njega pitala, a kako to da ste me se sjetili? Ja vam meni rekao, taj dekolte je teško zaboraviti, jel te?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti UN-a sazvao je hitnu sjednicu o situaciji u Siriji 9. decembra nakon svrgavanja režima dugogodišnjeg predsjednika Bašara al-Asada i pada Damaska u ruke pobunjenika, predvođenih islamistima. Vanredno zasjedanje koje je sazvala Rusija, prema riječima Dmitrija Poljanskog, zamjenika stalnog predstavnika zemlje u UN-u, održat će se iza zatvorenih vrata, dok svjetske i regionalne sile pozivaju na stabilnost u građanskom ratu u razorenoj zemlji Bliskog istoka. Predrag Zvjerac.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad i njegova obitelj pobjegli su iz zemlje 8. decembra i nalaze se u Moskvi gdje su dobili azil. U Damasku i drugim sirijskim gradovima ljudi su izašli na ulice kako bi proslavili Asadovo svrgavanje, rušeći kipove te pustošeći vladine zgrade i predsjedničku rezidenciju. Pobunjenici, predvođeni islamističkom militantnom skupinom Hayat Tahrir el-Sham, rekli su izjavi emitiranoj na državnoj televiziji da je Damask sada slobodan od Asada, čija je obitelj vladala zemljom čeličnom rukom od 1971. godine. HTS je organizacija koju su Sjedinjene Države i Europska unija proglasile terorističkom. Posljednjih godina ta skupina prekinula je veze s Al-Kaidom i nastojala se preobraziti u pragmatičnu alternativu sirijskoj vladi. Međutim, ostaje zabrinutost zbog navodnih kršenja prava i veza s terorističkim skupinama. U Washingtonu je predsjednik Joe Biden rekao da će Sjedinjene Države surađivati sa svim sirijskim skupinama dok zemlja prelazi na post-Asadovu vladu. Biden je upozorio da neke od pobunjeničkih skupina koje su pomogle u svrgavanju Asada imaju vlastitu mračnu evidenciju kršenja ljudskih prava, kao i da su posljednjih dana, kako je rekao, govorile prave stvari. Sirijski građanski rat započeo je 2011. godine nakon što je Asadov režim u martu pokrenuo brutalnu akciju slamanja miroljubivih prosvjednika inspiriranih valom demonstracija poznatih kao Arapsko proljeće, koje su u to vrijeme zahvatile Bliski istok. Početkom 2015. godine Rusija se umiješala u rat na Asadovoj strani, pokrenuši masovnu kampanju bombardiranja pobunjeničkih skupina, uključujući islamističke militante, uzrokujući brojne civilne žrtve i natjeravši desetke hiljada u bijeg. Stručnjaci smatraju da pad Asadovog režima označava veliki geopolitički neuspjeh za Kremlj, koji je zajedno s Iranom podržavao njegovu vladu. Osim Rusije, Asad se oslanjao na Iran i Hezbollah. Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da očekuje nastavak prijateljskih odnosa sa Sirijom i da će poduzeti odgovarajuće pristupe istupe prema Damasku. Procjeđuje se da Rusija ima oko 7.500 vojnika i više vojnih lokacija u Siriji, uključujući zračnu bazu i strateške pomorske objekte u Tartusu. Ostaje nejasno hoće li Rusija zadržati svoje brodove u toj luci, dok sirijski pobunjenici nastavljaju brzo napredovati preko teritorija pod kontrolom režima. Ruslan Sulejmanov, ruski stručnjak za Bliski istok, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će Moskva nastaviti surađivati s pobunjenicima ako preuzmu vlast u Damasku, te da je HTS ranije tvrdio da je spreman pregovarati s Kremljom. Sjedinjene Države su najavile da će zadržati svoju prisutnost u istočnoj Siriji, kao i da će poduzeti mjere potrebne za sprječavanje ponovnog oživljavanja takozvane Islamske države u regiji. Tom Fletcher, čelnik UN-ove agencije za humanitarnu pomoć, upozorio je na težak položaj milijuna Sirijaca raseljenih zbog gotovo 14 godina građanskog rata u zemlji. Human Rights Watch u međuvremenu je upozorio da bi naoružane skupine koje su svrgnule Asada trebale osigurati human tretman za sve Sirijce. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Sa nama je Nura Bitar. Ona je u Dansku iz Sirije došla u oktobru 2011. godine. Iako je imala vizu, budući da se udala za Danca, ipak je zbog papirologije, kako nam je rekla ranije, morala provesti godinu dana u izbjegličkom kampu. Od tada se više nikada nije vratila u Siriju. Sa njom je razgovarala Ajla Obradović.
Vidjeli smo scene iz Sirije. Režim Bašara al-Asada je pao. Kako ste reagovali na to?
And the first instinct was crying.
Prvi instinkt je bio plakanje, suze radosnice. To je bilo prvo što se desilo. Sjećam se da mi je srce jako brzo kucalo. Razmišljala sam, Bože moj, ako zaspim, dobit ću srčani udar. Onda sam se zapitala, da li je ovo stvarno? To je nešto što nisam mogla zamisliti. Mislila sam da će njegov sin doći vladati Sirijom. Evo, da ste me prošle sedmice pitali, rekla bih da ne znam. Ali moja domovina, ja mislim da to zaslužujemo. Danas želim da budem srećna. Probudit ću se sutra kao i svi drugi razmišljati o budućnosti. Jesmo zabrinuti. Svi smo bili u šoku. Pitamo se, da li nam je dozvoljeno da sanjamo ovo, da vjerujemo ovo. Napisala sam na Facebooku. Molim vas, ako sanjam i ako svi mi nekim čudom sanjamo isti san, nemojte me buditi.
Kako su reagovali vaši prijatelji i porodica u Siriji?
What makes me so proud as a Syrian that the first
Ono što me čini ponosnom kao Sirikom jeste što su kada su oslobodili ovu zemlju prvo otišli u zatvore, a ne u palače. Prvo što su ljudi osjetili bilo je moramo vratiti svoje porodice. Svaka porodica u Siriji ima nekoga ko je nestao, postao šehid, izbjeglica ili je bio u zatvoru. Moja porodica, imam strica koji je bio u zatvoru preko 40 godina. Moja baka, koja je još u Siriji, pitala je, da li ću moći vidjeti svoga sina prije nego što umrem. Ona ima 92 godine. A dobili smo informaciju 2012. da su ga već ubili. Ali smo se nadali da je živ, jer je režim mnogim ljudima rekao da su im voljeni i ubijeni. Ljudi su srećni, ali naravno zabrinuti. Nismo srušili diktatora da bismo dobili drugog.
Zbog čega je bio u zatvoru vaš ujak? Za što je bio optužen?
Ja nisam bila rođena tada, 1982. Ali ono što moja porodica priča jeste da svi koji su bili protiv režima su uhapšeni. I ako ste imali malu bradu, mogli ste biti uhapšeni posebno u Hami ili nekim dijelovima Homsa odakle dolazim. Optužen je da je bio pripadnik muslimanskog bratstva, ali nije bio. Ja sam odrasla u vrlo nekako socijalističkom domu. Optužen je zato vjerovatno jer je imao bradu, ali nikada nije imao suđenje kao brojni drugi.
Možda je još rano da o tome govorimo, ali plaši li vas kako bi mogla izgledati budućnost Sirije?
Svi smo uplašeni zbog onoga što dolazi. Ko će doći sljedeći? Ja sam izbjeglica jer se bojim i vojne i vjerske diktature. Ali kad vidite lica ljudi, vidite nadu. Niko ovdje u Danskoj ne priča o povratku, o vraćanju u Siriju. Ono što govorimo je da ne možemo ići nazad, osim ako ne budemo sigurni da će to biti Sirija za sve. Da će to biti Sirija zbog koje smo i izašli 2011. I to je Sirija kojoj se nadamo. Ali sada nema garancija. Srećni smo jer mi ovu tugu nosimo već 14 godina. Režim je odgovoran zato što imamo vjerski fanatizam. Podržavam sirijsku revoluciju, sekularno društvo i demokratiju, ali ništa još nije garantovano. Sada znam da smo jedan korak bliže tome da možemo posjetiti Siriju i zbog toga danas slavim. Ali ne mislim da ćemo moći ići u posjetu uskoro.
Planirate li vi ili neko od vaših prijatelja da se vratite možda u Siriju?
Dala sam jedan intervju u Danskoj i sada vidim komentare na Facebooku. Sad ih možemo izbaciti. Rastu glasovi rasizma koji govore Sirijcima da se vrate kući. Ali Sirija još nije sigurna, još nemamo domove, nemamo sigurnost. Sirija je sretna, ali nije sigurna. Sirija se nada, ali ništa nije garantovano. Ono što želim da ljudi razumiju jeste da mi nismo izbjeglice zbog onoga zbog čega smo došli, već jer se ne možemo vratiti. Nije važno jeste li došli zbog braka, da studirate na brodu, avionom. Uprkos tome kakva je svačija borba, mi kao Sirijci dijelimo nemogućnost da se vratimo.
Mislite li da će sada barem biti lakše otići u posjetu kući?
God, I have a feeling that my daughter whose name is Nisa, like the city.
Moja kćerka nosi ime Mesa po mom rodnom gradu. Sada imam nadu da će za mog života moći posjetiti moj Homs.
That my Emisa will visit my Emisa.
Čega se najviše sjećate od života u Siriji pod režimom Bašara al-Asada?
All I dreamed back then when I was in Syria.
Sve o čemu sam sanjala dok sam bila u Siriji bilo je da budem slobodna od straha. Željela sam da se ne bojim. Strah je bio svuda, u svakoj Asadovoj slici, u svakom vojniku, policajcu. Bojali smo se i Deda Mraza, jer su se Asadove snage znale prerušiti u Deda Mraza. Strah je bio i u zidovima, jer smo odrastali sa frazom zidovi imaju uši. Bila sam vezana strahom.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nakon što su predložene izmjene zakona o budžetskom sistemu bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković je ugasio javnu rasvjetu kod entitetskih institucija, blokirao parking, a prijeti i gašenjem grijanja. Danas je u Banja Luci zbog toga organizovao i proteste, javlja Goran Katić.
Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković i njegove pristalice okupili su se ispred palate predsjednika Republike Srpske, tražeći povlačenje spornog zakona koji znači smanjenje prihoda od PDV-a za najveći grad u ovom BH entitetu. Stanivuković je u emotivnom obraćanju okupljenima, kojih je bilo nekoliko stotina, poručio da će sutra ponovo organizovati proteste kada bi Skupština trebalo da raspravlja o spornom zakonu.
Ali ćemo sutra od svakog poslanika i Krajine i Semberije, al Posavine, al Majevce, al cijele Banja Luke, al Hercegovine, tražiti da ne usvoje zakon protiv naše Banja Luke. Danas se borimo da nam ne uzmu knjige, ne uzmu podršku za vrtiće, ne uzmu da gradimo parkove.
Kada je vlada usvojila ovaj zakon u trenutnom obliku prošle sedmice, Stanivuković je povukao prve poteze, ugasio javnu rasvjetu u okolini entitetskih institucija, blokirao parking kod vlade Republike Srpske, te najavio isključivanje grijanja institucijama koje su dužne. Banjalučani okupljeni na protestima kažu za Radio Slobodna Evropa, novac koji bi ovim zakonom bio preusmjeren u najnerazvijenije opštine u entitetu, trebalo bi u stvari da bude prebačen sa budžeta predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, obzirom da je plan da bude povećan za više od 10 miliona evra.
To bi ja trebalo pomagao, recimo Hercegovini gradove, ja kao pojedinac i mi kao grad, a oni trošite kako noći. Budžeta to ima. Zašto su ministarstva? Zašto uzima da pravi vrtiće?
Ne može neko ko 30 godina je na toj vlasti, valjda on treba da snosi odgovornost zašto je postoji nerazvijen, tok je broj nerazvijenih opština, a ne sad, nakon tok je broj godina, da se on brine za nerazvijene opštine.
Između ostalog, Stanivuković je najavio i nove mjere ukoliko zakon ne bude povučen, kao što je povlačenje vatrogasaca sa banjalučkog aerodroma od srijede. Iz kompanije koja upravlja aerodromom upozorili su da bi ovo značilo neminovno otkazivanje letova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Na sudu Bosne i Hercegovine je 9. decembra održano ročište na ponovljenom suđenju Fikretu Hodžiću i njegovoj poljoprivrednoj firmi FH Srebrna malina za nabavku neupotrijebljenih i precijenjenih medicinskih respiratora. U predmetu respiratori su ranije uz Hodžića osuđeni i tadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić te tadašnji direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. Izvještava Ermin Zatega.
Na prvom ročištu ponovljenog suđenja Fikretu Hodžiću odbrana je istakla da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio povredu prava na pravično suđenje, jer je Hodžić osuđen za krivično djelo zloupotreba položaja, za kojega tužilaštvo uopšte nije eksplicitno teretilo u optužnici. Advokatica odbrane Mirna Avdibegović tokom ročišta je izjavila da je tužilaštvo danas samo ponovilo svoje stavove, koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj odluci već ranije odbacio kao nedovoljne da otklone sumnju da je povrijeđeno Hodžićevo pravo na pravično suđenje.
To je tužilac ponavljao u odgovor na moju žalbu, to je tužilac ponavljao u odgovor na moju apelaciju. I Ustavni sud je to ocijenio i rekao ne da nije razjasnio tužilaštvo, nego još više produbilo sumnju u to da zaista nije bio suočen sa pravnom kvalifikacijom i nije nađena povreda, da nije obrazložena presuda, nego povreda da mu je pravo na odbranu povrijeđeno, to su dijametralno suprotne stvari.
Istraga je u ovom predmetu pokrenuta nakon što su početkom 2021. godine medicinski respiratori vrijedni 5,4 miliona eura nabavljeni iz Kine bez tendera, direktnom pogodbom sa Hodžićevom firmom, koja se bavi trgovinom voća i povrća. Hodžić je u prvom suđenju dobio 5 godina zatvora, dok je njegova firma FH Srebrna malina kažnjena sa oko 100.000 eura za učešće u nabavci respiratora. Tokom suđenja je utvrđeno da su medicinski respiratori precijenjeni i neupotrebljivi za liječenje pacijenata od virusa COVID-19. U istom suđenju je Fadil Novalić, tadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine, osuđen na 4 godine zatvora, Fahrudin Solak, tadašnji direktor Federalne uprave civilne zaštite, na 6, dok je Jelka Miličević, bivša ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine, oslobođena optužbe za nesavjestan rad u službi. Nakon što je Ustavni sud usvojio apelaciju Hodžićeve odbrane, predmet protiv njega je vraćan sudu Bosne i Hercegovine sa zadatkom da otkloni utvrđenu povredu prava na pravedno suđenje. Sud Bosne i Hercegovine je nakon današnjeg ročišta saopštio da će odluku o žalbi Hodžićeve odbrane donijeti naknadno. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. U Beogradu su u ponedjeljak građani na više mjesta zastali na 15 minuta kako bi odali počast za 15 poginulih na željezničkoj stanici u Novom Sadu. U međuvremenu blokada više desetina fakulteta širom Srbije i dalje su u toku, a studenti ne odustaju od zahtjeva da se istraže napadi na njih i sve okolnosti pogibije 15 ljudi u Novom Sadu. Izvještava Mila Manojlović.
15 minuta tišine za 15 poginulih u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, na više lokacija u Beogradu, ispred zgrade Radiotelevizije Srbije i na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na akciji ustajanja ispred zgrade Radiotelevizije Srbije pozvala je neformalna grupa Mladi borba. U ulici u kojoj se nalazi RTS, na 15 minuta je blokiran saobraćaj.
Moje lično mišljenje je da jedan ispit, jedan rok, jedan semestar nije ništa nasuprot izgubljenom životu celokupnom u jednoj državi. Mislim da vredi žrtvovati se i dati sve od sebe za neku promjenu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Stevan Zdravković, absolvent Fakulteta političkih nauka koji je učestvovao u akciji. Tišina od 15 minuta ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji u blokadi drže studenti od 2. decembra. Studentima su se pridružili i njihovi profesori. Pre 15-minutne tišine ispred zgrade fakulteta održana je zajednička konferencija za medije predstavnice studenata i dekana tog fakulteta. Jedna od studentkinja koja se nije predstavila imenom poručila je na konferenciji da se na fakultetu osjećaju bezbedno, a da na ulici nisu.
Odbijamo da tek tako nastavimo dalje. Ne vrede nam puni indeksi ako se nesreće poput ove u Novom Sadu događaju tek tako.
Rekla je ona. Daniel Sinani, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, rekao je da profesori tog fakulteta podržavaju studente u njihovim zahtevima.
Mi smo tu da im pružimo podršku i da pomognemo svemu onome što je neophodno. I to je potpuno jasno. Univerzitet je zajednica studenata i nastavnika i mi se toga držimo doslovno.
Rekao je u obraćanju na konferenciji za medije ispred fakulteta dekan Filozofskog fakulteta Daniel Sinani. Studenti koji blokiraju 4 državna univerziteta u zemlji, Beogradski, Novosadski, Niški i Kragujevački, zahtevaju objavljivanje tajne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice i odbacivanje optužbi protiv uhapšenih i privedenih studenata na protestima koji su usledili posle nesreće. Grupe građana, aktivisti, studenti i predstavnici opozicije nedeljama unazad u gradovima širom Srbije organizuju akciju tokom koje 15-minutnom blokadom ulica odaju počast žrtvama i pozivaju na procesuiranje odgovornih. U padu betonske nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra poginulo je 15 osoba, dok se dvoje teško povređenih i dalje bori za život. Predstavnici vlasti osuđuju proteste i blokade, optužujući predstavnike opozicije za izazivanje nereda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Profesor Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović je prije 3 godine porukama seksualno uznemiravao bivšu učenicu. To je počeo raditi nekoliko mjeseci nakon što je maturirala, sa čime je učenica odmah upoznala direktoricu Podgoričke gimnazije. Ona je osudila postupke profesora i kaznila ga umanjenjem 30% od jedne plate. Detalje ćemo čuti od Anete Durović.
Sara Vujisić je prije 3 noći izašla iz anonimnosti i odlučila da likom stane iza onoga što je se dešavalo. Ona je na Instagram profilu objavila ispovijest u kojoj je ispričala seksualno uznemiravanje putem poruka od svog profesora književnosti. Prvi neprimjereni komentar dobila je nakon što je maturirala, kada je povodom fotografije u maturskoj haljini koju je objavila na društvenim mrežama, profesor poslao poruku "Imaš divan dekolte", što je izuzetna preporuka. Ona mu je na to odgovorila da će se u životu voditi glavom. Nakon toga, kazala je ona, sve do jeseni, profesor je nije kontaktirao, do dana kada je počeo pisati vulgarne, eksplicitne seksualne poruke, na koje ona nije uzvraćala, niti mu je davala povoda.
Tako što me je pitao da li sam na fakultetu u Podgorici, pitao me je hoćemo li na kafu. U tom trenutku sam ja njega pitala, a kako to da ste me se sjetili, te on meni rekao, taj dekolte je teško zaboraviti, jel te?
Nakon toga obratila se direktorici gimnazije Biljani Vučurović, koja je posavjetovala da potraže pravnu zaštitu, a da će ona kazniti profesora. To je i učinila, tako što ga je 1 mjesec kaznila 30% manjom platom. Sara ispričala da profesora nije prijavila jer se nije osjećala ugroženo, a da je konverzacija trajala par sati i da je se više nije obraćao. Kazala je da ga nije prijavila policiji jer u tom trenutku seksualno uznemiravanje nije bilo krivično djelo.
A jel vi ne vidite koliko mi slučajeva u našoj zemlji imamo koji su daleko ozbiljniji od ovog slučaja i zbog kojih se ništa ne radi i sad na sve to ja treba da odem u policiju i da im pokažem poruke i šta ja da ja.
Direktorica gimnazije Biljana Vučurović održala je danas konferenciju za medije povodom, kako je kazala, medijskog linča koji proživljava ona i institucija na čijem je čelu. Poručila je da je Sara morala sama da prijavi slučaj. Seksualno uznemiravanje postalo je krivično djelo u Crnoj Gori tek od decembra 2023. godine. Gonjenje za seksualno uznemiravanje se preduzima po privatnoj tužbi, piše u Krivičnom zakoniku, u kojem je navedeno i da je seksualno uznemiravanje krivično djelo, te da je kazna zatvora do 6 mjeseci. Advokat Veselin Radulović kazuje za Radio Slobodnu Evropu da je direktorica gimnazije trebalo odmah da prijavi to djelo nadležnim organima. Morala je da prijavi, pa bi tužilaštvo utvrdilo da li ima krivičnog djela ili ne. Odgovoran direktor škole to bi prijavio i policiji i ministarstvu, kazao je Radulović. A Sara imala poruku za direktoricu.
Tako da, eto, hvala joj na tome, hvala joj na jedno apsolutno veliko ništa, hvala joj na ogromnom razočaranju koje je dala samo, ne samo meni, nego i eto, ostatku svih ljudi koji su upućeni u ovaj slučaj. I eto, ovim putem, a nadam se da neće da se uvrijedi, mogu da je poručim da ako želi da učini dobro i da nama svima učini jednu veliku uslugu, može da da ostavku zajedno sa profesorom za kojeg se nadam da je već dobio otkaz. A ako nije dobio otkaz, ako neće dobio otkaz i ako mi neko za godinu dana kaže da oni dalje predaju u toj školi, onda smo generalno svi kao društvo i kao država propali i apsolutno nismo vrijedni promjena niti čega drugog u životu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
10 godina otkako je usvojena Istanbulska konvencija u Bosni i Hercegovini. Njena primjena se još uvijek čeka. Jedini dio zemlje u kojoj je krivični zakon usvojen sa ovom konvencijom Vijeća Evrope je Brčko distrikt. Kako je situacija u ostalim dijelovima BiH i što političarke u Federaciji BiH i Republici Srpskoj rade kako bi se suzbilo nasilje nad ženama? Kako postići nultu toleranciju nasilja, poslušajte u novom podcastu Mozaik života. A evo što je za ovu emisiju izdvojila Aida Đugum.
Decenije života u strahu od maltretiranja i nasilja za mnoge žene okončaju nažalost tek onda kada budu ubijene. Za dvije, Sanelu i Maidu, život okovan strahom zamijenjen je olakšanjem onda kada su skupile snage da prijave svoje bivše partnere i potraže pomoć. Nakon decenije nasilnog odnosa, Sanela je napustila bivšeg partnera i utočište našla u sigurnoj kući.
Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam 2 malodobna sina s kojim sam iznajmila stan.
Da proces nije lagan, kaže i Maida.
Tako nešto kad se desi, to treba psihički podnijeti, barem takav slučaj kod mene, osoba sa kojom si ti živio 15 godina, sad ideš po sudovima.
Ove dvije žene iz Bosne i Hercegovine pripadaju grupi od 736 miliona žena na svijetu koje su bile izložene partnerskom nasilju. Prema podacima Fondacije Cure u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini je ubijeno 70 žena. No podaci nisu pouzdani jer ne postoji zvanična evidencija. Ipak, prema podacima koje imaju nevladine organizacije koje rade na sistemima zaštite, broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurne kuće je u porastu. Naročito nakon što je prošle godine u Gradačcu ubijena Nizama Hećimović, pojašnjava Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao Nizama.
Ubistvo žene uživo na snimku na Instagramu tog 11. augusta navelo je i misiju OSCE u Bosni i Hercegovini da pojača svoj rad na sprječavanju nasilja nad ženama. Tada su, kaže Leila Mamut iz Odjela za rodna pitanja OSCE-a, odlučili da rade sa različitim nivoima i strukturama vlasti, te su sa predsjednicama foruma žena razvili 4 principa djelovanja na sprječavanju nasilja nad ženama.
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova i onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama. Među njima je Istanbulska konvencija koja za cilj ima nultu toleranciju nasilja. Potpisivanjem ove konvencije BiH se obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike. No uprkos tome što je Istanbulska konvencija stupila na snagu još 2014. zakoni nisu usklađeni. Jedini dio zemlje gdje je došlo do usklađivanja krivičnog zakona sa odredbama Istanbulske konvencije jeste Brčko distrikt. Brčko je sada jedini dio BiH u kojem je silovanje definisano kao nedostatak pristanka. A jedna od inicijatorki izmjene zakona bila je zastupnica iz Skupštine Brčkog, Miljana Simić.
Bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. To je ono što, mislim, Brčkom nedostaje.
Jedna od političarki koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijesti o nasilju u porodicu u Bosni i Hercegovini je Tanja Vukomanović, opoziciona zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ona je tražila da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo.
Sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora, taj predlog je odbijen.
I u drugom entitetu Federaciji BiH postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije BiH i predsjednica Komisije za jednakopravnost polova. A u ovom dijelu zemlje još uvijek se čeka na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom.
Skoro polovina žena u BiH iskusila je neki oblik nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama u BiH. Među njima su i Sanela i Maita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Kada je odlučila da napusti nasilnog supruga, Desanka je imala 60 godina. U braku su bili 4 decenije, a sve vreme trpela je zlostavljanje od supruga Petra. 7 dana nakon što su se venčali, slomio joj je nos. Poslednji put ju je napao 12. jula 2019. godine. Njeni inicijali danas stoje u femicid memorijalu, pored još 4 žene ubijene istog tog jula u Srbiji.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao. Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je ne prija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra plemenica žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
Rekao je u našem ranijem podcastu Desankin sin Dejan. 15 dana pre nego što je ubijena, donesena je presuda o okončanju braka. Plan je bio da ode u Nemačku, no pre toga Desanka je otišla u sigurnu kuću u Pančevu, a suprug je dobio zabranu prilaska. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture, pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
U Nemačku nikada neće stići. Umreće u bolnici nakon uboda koje je pretrpela dok je na stanici sa unukom čekala autobus kojim je trebalo da započne novi život. Ona je jedna od 406 žena ubijenih u Srbiji u zadnjih 14 godina. Slušate Mozaik života. Ja sam Miljana Miletić i u ovom podcastu razgovaramo o femicid memorijalu u Srbiji. U Srbiji žene ubijaju u gradovima, vlastitim domovima i porodicama. Ubijaju ih nakon što su trpele i ćutale o višedecenijskom nasilju. U skoro deceniju i po u zemlji je ubijeno 406 žena. Najčešće budu ubijene žene starije od 46 godina, poput Desanke. Ovo su neki od podataka koje Autonomni ženski centar prikuplja kroz Femicid Memorial, mesto na kojem se sećaju svih ubijenih žena i devojčica, pojašnjava Vanja Macanović, koordinatorka pravnog tima Autonomnog ženskog centra.
Ono što je Autonomni ženski centar radi unazad već 15 i više godina, a to je u stvari da skuplja podatke o ubijenim ženama, i jedini način na koji u stvari mi možemo da pratimo koliki broj žena bude ubijeno u ovom porodičnom partnerskom odnosu, ali i nešto šire u smislu da je to posljedica nekog seksualnog nasilja ili proganjanja, jeste u stvari da pratimo slučajeve koji su bili u medijima i da na taj način imamo statistiku. I onda smo, pošto već, kažem, mediji dosta znaju, ali i druge organizacije znaju da mi prikupljamo vrlo detaljno tu statistiku i da proveravamo ono kada se desi određeni slučaj, da li je to stvarno bio femicid ili nije, ili možda drugi učinilac ili tako. Različite su bile situacije u ovoj proteklih godina. I pošto stalno pitaju ono kao za podatke, onda smo smislile kako da nekako omogućimo da ti podaci budu javno dostupni, a sa druge strane da ipak zaštitimo identitet tih žena koje su ubijene i zbog njihovih porodica. Tako da smo onda gledali neku varijantu u kojoj ćemo dati određeni broj podataka koje javnost interesuje i na osnovu kojih čak i kad nam se fakulteti i oni koji hoće da pišu neke stručne radove na ovu temu obraćaju i da pitaju, znači mogu da iskoriste, a da opet, kako kažem, da smo zaštitili to identitet žena, njihovih porodica, da, a sa druge strane opet i da ih se sećamo, svih tih ubijenih žena i devojčica koje su na tom našem memorijalu počeši od 2011. godine pa do 2023.
Taj femicid memorijal, da bismo objasnili, se nalazi u online sferi, znači to je na vašem web sajtu, je li tako? I tu se nalaze svi ti podaci.
Jeste, to je jedan poseben podsajt Autonomnog ženskog centra koji se tako zove i to je u stvari jedna Excel tabela koja je pretraživa po određenih 12 parametara, u zavisnosti znači koja godina, koji mesec, mesto izvršenja, ali tu opet nismo stavljale gradove, nego smo stavljale okruge, da ne bi bilo ono prepoznato. Zatim tačna lokacija, ono kao da li je to bio ženin stan ili je bilo ono kao neko drugo mesto, gde je ubijena, u kakvom su srodstvu bili, kolika je starost bila tog učinioca i tako, to tih nekih 12 podataka koje smo za sada omogućile i prosto tabela može da se skine, da se downloaduje kome treba, znači pretraga po nekom od tih parametara, on može da ono skine samo po tom parametru ono deo te tabele koji ako radi neko istraživanje ili, na primjer, ranije smo od medija dobili ono upite, ne znam, ako je u prva tri meseca u Srbiji ubijeno toliko žena u tekućoj godini, koliko je bilo prethodnih godina, na primjer, isto tako prva tri meseca, pa onda to je sad mnogo lakše i pretraživo i dostupnije medijima kada hoće da pravite vrste paralela.
Šta nam ti podaci uopšte govore o tome u kakvom mi društvu živimo? Evo, na primjer, spomenuli ste, tu možemo da vidimo u kom okrugu su se dešavala ubistva, pa sve do toga da li su se desila na javnom mestu ili u kući, najčešće su u kući, kako sam dobro eto primetila na osnovu onog što sam videla u vašim podacima. Šta nam to pokazuje?
Pa jednim delom pokazuje upravo ono što mi pričamo godinama, da je nažalost za žene da budu ubijene najopasnije upravo mesto njihovog stanovanja. I to je ono što je tužno. Znači više od polovine žena ubijeno u kući u kojoj su živale. Onda mi, kako ja kažem, gledamo i to šta su ti neki faktori rizika koji postoje u smislu toga koje vrste oružja ili oruđa je korišćeno. Pa su nam onda ti podaci pokazali da nam je u tih 406 slučajeva koje smo mi skupili, znači za tih 14 godina, da je bilo jednak broj ubistava pištoljem i nožem. Ono, tako da to jeste dominantan način na koji žene bivaju ubijene u Srbiji, ali takođe i to da su bile pretučene na smrt, odnosno da su bile udavljene, sad to može biti rukama, može biti jastukom, može biti nekom vezicom, znači na različite načine, ali opet nas vraća na to da, na primjer, kod nas se to davljenje ne prepoznaje kao faktor visokog rizika kada to nasilnici rade. Takođe i pitanje samoubistva učinioca, to jest te faktor rizika u stvari kada onaj ko čini nasilje preti samoubistvom, zato što je nama jasno da je onda, i to slučajevi pokazuju, znači ono, preko 40% slučajeva, znači da su oni koji su izvršili femicid prvo, znači ono, pokušali ubistvo ili to ubistvo, samoubistvo isproveli u delo, tako da ta pretnja samoubistvom je stvari ozbiljan faktor visokog rizika na koje institucije bi trebalo da obrate pažnju. Tako da, opet kada gledamo, ne znam, grad, selo, prigradska nasilje, naravno da najveći broj žena ubijeno u gradovima, ali prosto nam i najveći broj stanovništva živi u gradovima, pa onda idu sela i onda idu prigradska nasilja. I ono što je, kako da kažem, nešto što mi vidimo u posljednje vreme sve više i više, a to je da u Srbiji najvećem broju budu ubijene žene koje su starije od 46 godina. Znači sad mu se smanjuje taj broj žena koje su mlađe, koje da li su prijavljivali ili nisu prijavljivali nasilje, ali faktički mi imamo ozbiljni broj ono starijih žena koje nikada nisu prijavile nasilje, koje je jasno bilo ono kada čitamo iz medijskih članaka da su svi u okolini znali da ta žena doživljava nasilje, ali iz onih svih ono, tradicionalnih vrednosti koji dalje, nažalost, nekako, naročito u starijoj generaciji dalje postoje to da je sramota prijaviti nasilje, da je sramota razvesti se, da je sramota znati sve što ima veze s njim, da potražite bilo koju vrstu pomoći ili da prosto žive u selu i u malim mestima gde svi znaju sve šta se dešava i da ne može se obrati policijskom službeniku koji im je kućni prijatelj ili mislim tu poznanik iz tog mesta, da onda nam u stvari ono kao najvećem broju slučaja jedne ono starije žene, što s druge strane opet govori da nekako da su mlađe žene očigledno sad mnogo više osveštene oko toga i šta im stoji na raspolaganju i koje su mogućnosti i da verovatno čak i bolje prepoznaju sve ove rizike o kojima mi stalno pričamo kada žive u nasilju za razliku od žena koje žive u nasilju 20, 30, 40 godina i ne vide to što bi trebalo da vide u kakvoj se opasnosti nalaze.
Strah od nasilnika, sramota, strepnja od osude okoline, ali i ekonomska situacija i nepoverenje u institucije neki su od razloga zašto žene ne prijavljuju nasilje, potvrđuje i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji.
Strepnja takođe od osude bliske okoline, nepovoljna, često bezizlazna ekonomska situacija, lako je reći izađite iz nasilja, ali žena nema ekonomsku stabilnost i nema neku alternativu, nije jednostavno izaći iz začaranog kruga nasilja i nepoverenje u institucije. Često žene kažu da je reakcija organa kod koji vodu da prijave nasilje često izuzetno neprimerena i to nije podržavajuće okruženje i uopšte reakcija javnosti i svi mi u institucijama moramo biti svesni da jeste poverenje poljuljano, da držimo čisto otvorene oči i da kažemo šta je to što sada treba raditi, da se to poverenje povrati, jer druge nema i da se svakoga dana preispituju, naročito oni koji rade u sistemu zaštite, treba da imate posebno odlučene i specijalizovane odeljenja ili ljude u njima koji se bave ovom tematikom, je sigurno da nije svoje, da li vas to čeka inspektora koji su upravo se vratili, ne znam, sa uviđenja u izvršenju nekog krivičnog dela krađe, terorizma, oružane pljačke i razgovaraju sada sa ženom žrtva nasilja i neko koji je posebno za to obučena, da sve to treba imati u vidu i treba imati u vidu nedostatke kapaciteta posebno u određenim lokalnim sredinama, nedostatke kapaciteta na svim nivoima i naravno da je potrebno da se stalno napređuje taj koordinirani sistem, da sistem bude koordiniran dobro, da se stalno napređuje i da se o nasilju govori kao o krivičnom delu i društvenoj opasnosti pojam mora kontinuirano da nailazi na apsolutnu društvenu osudu i potreban nam je mehanizam za praćenje slučajeva nasilja, femicid watch, ne moramo ga tako zvati, ali treba da imamo nacionalni mehanizam koji će upravo da prati i rasprostranjenost nasilja, detaljno analizira svaki slučaj kako bi samo sagledavao, nakon analize davao inpute svakog dana šta je potrebno napraviti u sistemu.
Osećaj dubokog straha i stida su među prvim razlozima zašto žene trpe dugogodišnje nasilje, smatra i psihološkinja Biljana Slavković.
Osećanja da su one nešto doprinele, od tog osjećanja krivice koje je vrlo prisutno u žrtvama, a zapravo nastaje iz više izvora. Osjećanje krivice se podstiče u sistemima u kojima se normalizuje nasilničko ponašanje, u kojima se kroz razne transgeneracijske modele poručuje ženi da je normalno da ponekad pretrpi agresiju i nasilničko ponašanje svog partnera ili nekog drugog člana porodice, a ono što strategija nasilnika doprinosi to je da se odgovornost smešta u žrtvu u smislu da je ona nečim doprinela, nešto je skrivila, pa samim tim je i po znacima navoda zaslužila to što je se dešava.
Samo kratka šetnja i nekoliko razgovora sa ženama na ulicama Beograda potvrđuju raširenost rodnog nasilja. Sve žene sa kojima smo razgovarale ili su doživele ili svedočile nekom obliku nasilja. I danas bi ga sve prijavile. Slušamo Tamaru, Saru, Milenu, Radmilu i Mirjanu.
Pa zapravo sam im prijavila jedno nasilje u autobus. U suštini je bio neki čovek malo stariji koji se naslanjao na žene u autobusu. I meni se to desilo prije jedno 3 godine i ja sam otišla da dam izjavu, pričali smo o tome, meni je policajac dao broj telefona i posle se desilo da sam ja opet srela tog čoveka u autobusu, ja sam onda pozvala tog policajca, on jeste prepoznao slučaj, rekao mi je da će poslati ekipu i od tad ne znam ništa.
Da je lično nadamnom prijavila bih odmah, što se tiče druge osobe nisam sigurna, razgovarala bih prvo s tom osobom, naročito ukoliko je drugarica, tu bih ostaknula više, to jest imala bih neki, ne kažem, uticaj da ona prijavi, da kažem, zlostavljača, ali definitivno mislim da treba prijaviti, da apsolutno treba da se borimo za svoje prava, kako znamo i umemo.
A što se tiče, ne znam, policije i tako institucija, ja jednostavno mislim da treba prijaviti, iako mislim da u mnogim situacijama to retko šta znači, ali treba prijaviti zato što onda možete na njih da se žalite, jer nakon što tu ženu neko ubije ili neko nešto uradi, svi onda viču zašto nije prijavila, a u tom slučaju, na primjer, evo i dešavalo se tih nekoliko situacija da žena pretrpi neko ozbiljno nasilje ili da bude ubijena, i onda zaista imate neki postav, tako reći, argument da je ta žena zaista išla i prijavljivala i žalila se ljudima, a da niko ništa nije radio.
Nažalost, imala sam u svojoj radnoj okolini, imala sam primjer nasilja sina nad majkom, sin je bio narkoman i tako dalje, na kraju završio institucije, ali sve to bio proces, ja? A da li verujem u institucije na današnji dan? Ne. Ne, na današnji dan ne verujem apsolutno ni jednoj instituciji.
Svakako, sad u ovim uslovima, kad sam bila mlađa, nisam bila spremna.
A zašto se to promenilo?
Pa zato što sam imala i ja jedno iskustvo, ne nasilje, ali to verbalno je još teže možda. Neka patološka bolest na ljubomora, jedno sam se otarasio to leto. I razvala se naravno toga, tako da...
Da li,
nikad.
Da li, evo sad iz ovog vašeg iskustva, da li smatrate da ste prijavili tada da bi vas institucije zaštitile i da li mislite sada da institucije mogu da zaštite?
Ne, ne bih da uopšte prijavila, jer sam ga smatrala da je bolestan i pomogla mu da se leči, nisam ništa u tom smislu tada pomišljala, a sada bi Boga mi prijavila.
A mislite da bi vas institucija zaštitila?
Da, mislim da bi. Sad su žene i oslobođene, nisu više tako plašljive. Ono se ranije poveravalo prijateljici i rođaku najnižem.
Srbija je 2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. U zemlji je od 2017. godine na snazi i zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Prema rečima poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, od donošenja zakona došlo je do povećenog broja prijava nasilja.
Zato što ipak nam rezultati istraživanja i sve ono što imamo prilike da vidimo u praksi i čujemo u medijima, ali pre svega rezultati istraživanja zašto žene ne prijavljaju nasilje u porodici koje smo realizovali u saradnji sa UNDP-em pre prošle godine pokazuju da je nekoliko osnovnih razloga za neprijavljivanje. Prvi je strah od nasilnika, to je naravno na prvo mesto i to institucije moraju uvek imati u vidu. Oni koji rade u institucijama u sistemu zaštite moraju biti kadri da ga prepoznaju. Zatim samota tog doživljenog nasilja. Mi nismo uspeli da stvorimo tako društveno okruženje, takav kulturni model u kome je apsolutno samota to što neko vrši nasilje i sramota i krivično delo i da treba da naiđe na najširu društvenu osudu, znači dalje bude žena ta koja treba da bude sramota i koja se često okrivljuje i koje se postavljaju pitanja šta li je
pogrešila, šta li je zgrešila, šta li je uradila, ali ipak i to ima vrlo važan napredak. Ipak imamo jednu široku posudu, naročito kada se u medijima čuje za neki slučaj femicida.
Kako nam je pojasnila Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, česti komentari u javnosti da je od donošenja zakona porastao broj ubistava nisu tačni.
Znači, zakon o sprečavanju nasilja u porodici je ipak odradio onaj jedan svoj deo preventivne uloge i ne samo kroz ono izricanje hitnih mera, nego prosto zato što u tom zakonu postoje te takozvane grupe za koordinaciju i saradnju. To znači da se sva prijavljeni slučajevi nasilja koji se dese na teritoriji jednog tužilaštva će u roku najkasnije 15 dana moraju dođu na sastanak te grupe kojom predsedava tužilac, a tu su i policija i centar socijalni rad. I svi su oni dužni da na taj sastanak da donesu sve što imaju u tom prijavljenom slučaju, bez obzira na koji način je, na primjer, postupano prilikom same prijave. Znači, prosto sve iz evidencija svake institucije se ono skuplja i onda se ponovo razmatra to kako je postupano, da li je dobro procenjen rizik, šta treba dodatno da se uradi i ono što je zakon obavezao institucije to da se pravi taj plan zaštite i podrške žrtve. Ono što se isto malo u javnosti zna, to je da žrtve imaju pravo da budu, da traže da prisustvuju tom sastanku. Ja se neki slučajevi razmatraju više puta na sastancima grupe, prosto se proverava da li je to što su institucije isplanirale dovelo do rezultata u kom pravcu teče neki predmet ili ako su bili izrečene neke mere, da li ono, taj kome su izrečene stvarno poštuje te mere. I također mi kao nevladin sektor koji pružamo pomoć i podršku žrtvama, učestvujemo, možemo da ono, za naše klijentkinje tražimo da prisustvujemo sastanku grupe i mi to i radimo. Tako da je to ipak je samo od kada je donet zakon, nama se broj ubijenih žena smanjivao. Ono što mi sad primećujemo, posljednje dvije godine nam dolazi do ponovnog porasta ubijenih žena. Ali kada pogledamo u odnosu na broj to koliko su žene ranije prijavljivale nasilje, mi vidimo opet da je kažem, manji broj žena, znači drastično manji, u prošloj godini to je bilo 4 slučaja, sad nam se opet nešto malo poveća ove godine da je bilo više ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje, ali opet to nije više od 1/3, ukupno čak i manje, prijavljenih slučajeva. Znači, mi kao ženske organizacije se sad ponovo pitamo kako je moguće da su žene izgubile poverenje institucije kada se ne osuđuju da prijave nasilje, uglavnom, znači to budu ubijene starije žene koje nikada nisu prijavljivale nasilje. Sa druge strane, ovi slučaj gdje nasilje je bilo prijavljeno, koje najčešće čitamo u medijima kroz sve one bombastične naslove, oni u stvari na dobar način žene koje žive u nasilju nekako odvraćaju od prijava. I ono što nama žene kažu, to je da njima nasilnici često govore tako kad izađu ti novinski članci, e ovako ćeš i ti da prođeš i naša deca će da završe u hraniteljstvu i tako. Mislim, to su poruke i to često žene drži u tom strahu. Problem sa tim slučajima je to na koji način su institucije postupale i da li su stvarno preduzele sve što su mogli da preduzmu što je bilo u njihovoj nadležnosti. Mi u svakom tom slučaju uvek nađemo nešto što institucije su mogle više, mogle bolje, mogle da prave bolje procene. Mi stalno kada pričamo sa predstavnicima institucija vraćamo na to kada dobije informaciju mjesec dana ranije da neko izlazi iz zatvora, onda taj slučaj mora da se vrati na grupu za koordinaciju i saradnju, da se ponovo napravi plan, da se pozove žrtva, da nam se ne bi desio kao ovaj slučaj koji bi ove godine na početku, ono prvo dvostruko ubistvo, znači za neko ko je dva puta bio osuđen nasilje porodice, ko drugi put bio na ozbiljnu kaznu zatvora preko dvije godine, znači to znate, neko ko je osuđen za preko dvije godine kazne zatvora za nasilje porodice, taj učinio ozbiljno teško krivo, mislim, ono, dugogodišnje teško nasilje. Znači, taj nije običan ovaj nasilnik. Znači, tu je moralo da se pravi mnogo ozbiljniji plan sa tom ženom o tome na koji način treba da radi da bi se preveniralo da dođe do ubistva. Ono što mi vidimo kao najveći problem, to je da ne uči se na greškama. Kod nas, institucije, kada se tak slučajevi dese, nema da se svi sastanu u toj jednoj lokalnoj zajednici i da sednu i kaže, ok, kako nam se ovo desilo? Ajde da vidimo gde su nam rupe. Ajde da vidimo gde nam se to provuklo, pa da ih zatvorimo da se ne ponovi. E, mi toga nemamo i to je ono što je stvari najstrašnije u Srbiji.
To je negde i odgovor na pitanje, eto šta mogu institucije, a šta je to što možemo mi, sem toga, da prijavimo, te nasilje? A šta je to što javnost može da uradi? Ako uopšte i može nešto.
Pa, Oni koji znaju da neka žena, ono, devojčica ili neka druga osoba živi u nasilju, jeste, treba da se, kako da kažem, informiše oko toga na koji način da se pomogne. Nije uvek, kako da kažem, naravno kada se čuje da se nasilje dešava, može da se pozove policija. Međutim, ono što postoji problem kada se poziva policija, to je da, iako vi možete tražiti da budete anonimni, patrola neće doći ako se ostane anoniman kada prijavljujete nešto što je u komšiluku ili negde. I onda često nam isto to komšije koje su prijavljivale kažu, jeste, pozvala sam, onda oni odu na vrata tamo i kažu, je vaša komšinica ta i ta je prijavila, i onda, mislim, to vi kao ono, neko ko živi u komšiluku imate problema. Najčešće ti koji su nasilni tako da se čuju, oni su vrlo agresivni i nasilni onda i prema ostatku komšiluka i niko prosto neće problem. I sad to je ozbiljan deo problema. A druga stvar je to da žene najčešće kada tako ono se prijavi bez njenog znanja, bez njene saglasnosti, ne razume se da mi stvari ženu koja živi u nasilju možemo na taj način dovedemo i u veću opasnost. Jer, znate, sad otvara vrata, da li ona, da li da je ono kao nasilnik, dolazi neka policijska patrola, ona nema kad je tu pred njim, uglavnom one moraju da negiraju, jer zna šta će biti ako ne bude negirala. I onda to sad isto kod komšiluka stvara, eto mi je prijavljivali, ona sve negirala. Nerazumevajući da ona u tom momentu nema drugi izbor. Zato što je pitana na način koji to nije sve trebalo, to sve drugačije trebalo da bude. Tako da je ono što naš savjet uvek, ajde da se obrate ženskim organizacijama. Znači uvek i komšiluk i porodici i prijatelji mogu da isto pozovu SOS telefone, i to se i dešava, i mislim, imamo isto takvih poziva. Znači ili da nam se obrate mailom ili kako god. Znači da se posavetuju oko toga na koji način, naročito često nam, na primjer, komšiluk vidi čak i decu koje imaju ono, modrice ili zna da čuju deca kako su plakala i tako. Znači to sve jako teško slušati, a kamoli gledati. I onda pravimo plan u svakom konkretnom slučaju na koji način. Znači, ali ono što je bitno, to je kada god se prijavljava da se nema saglasnost žrtve, da to mora da se najavi i onoj instituciji kome se prijavljuje, da se ta prijava radi bez saglasnosti žrtve. Da bi onda institucije, kako kažem, trebalo bi isto to da znaju i da onda tim slučajima prilaze na drugačiji način, ne ovako baš direktno to patrola na vrata. I, mislim, jasno je da to jeste zvanična procedura, ali to ne dovodi do željenog efekta. Bolje ovo prijavljivanje preko grupa za koordinaciju i saradnju, pa se onda tu daje nalog kako će i policija i centar da ispitaju i da provere da li stvarno u toj porodici ima nasilje ili nema. Tako da postoji alternativni način od klasičnog prijavljivanja. I uvek ono što radimo kad nam se obrate komšije, prijatelji, rodbina, a to je da vidimo kako oni da nekako ohrabre žene za koje znaju da žive u nasilju, da se obrate nama. Kao nevladinim organizacijama gde žene može biti potpuno anonimna. Znači još se ne mora dostati ni jedan svoj podatak, ali da ona razgovara sa nekom trećom osobom koju ne poznaje, koja je neutralna, i da onda mi sa njom prođemo upravo kroz sve ovo što sam pričala, kroz te faktore rizika, da vidimo aha, u kakvoj opasnosti ona živi, koliko je to nasilje koje ona doživljava i koliko je taj učinilac nasilja opasan, da bi s njom mogli da pravimo dalje bezbednosni plan. I ono što mi stalno govorimo, nasilje treba prijaviti, ali ga treba prijaviti tako da žena nakon prijave bude bezbedna. Jer se svaki put zaboravlja to da je prvi najopasniji moment žena bude ubijena, a jeste upravo taj moment kada prijavi nasilje, napusti nasilnik ili saopšti mu svoju odluku da će ga napustiti.
To je nakon 40 godina zlostavljanja doživela i Desanka. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godine nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna s tobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, sa kojom će prošetati, gde će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da prošeta, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Thank you. Prema podacima Femicid Memorijala, među ubijenim ženama su većinom one koje nisu ranije prijavljivale nasilje, dok je 1/3 pre ubistva prijavila nasilnika. U 2023. godini prijavljeno je 28.413 slučajeva nasilja u porodici. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova, dostavljenih Autonomnom ženskom centru. Ovo je i najveći zabeleženi broj prijava od 2018. godine. Iz Autonomnog ženskog centra kažu da su u istom periodu primili 4.095 poziva na SOS broj za psihosocijalnu podršku, što je porast od 4% u odnosu na godinu ranije. Iste godine ubijeno je 27 žena. U Srbiji se nasilje u porodici može prijaviti na broj telefona 0800 100 600. Postoji i SOS ženski telefon Autonomnog ženskog centra 0800 100 007, koji funkcioniše svakog radnog dana od 10 do 8 uveče, a dostupna je i besplatna pravna podrška koju je moguće pozvati anonimno na 011 2656 178 kako bi se informisali o svojim pravima. Broj policije u Srbiji je 192. Slušali ste Mozaik života. Sa vama su bili Miljana Miletić, Una Čilić i Nenad Branković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na platformama Spotify, Apple Podcasts, YouTube, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.